Halo, selamat pagi Pak Uwija.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Halo, apa kabar? Baik?
Baik, baik sekali.
Iya, ya. Ini menarik perhatian kami, baru-baru ini digelar diskusi panel ekonomi di Kompas. Dan salah satu hal yang mengemuka adalah tanpa strategi inovatif, Indonesia akan selalu tumbuh di bawah potensinya. Padahal untuk sejahtera dan menjawab tantangan masa depan, kita perlu tumbuh di atas 6%. Nah, Pak Wija, gimana menurut Anda?
Jadi, memang betul ya, kita perlu tumbuh sesuai dengan potensinya, dan 5% itu tidak cukup cepat bagi kita untuk mentransform Indonesia menjadi negara dengan pendapatan tinggi gitu ya. Tapi yang perlu kita lihat adalah kenapa hanya tumbuh 5% dan ada apa di balik pertumbuhan 5% tersebut.
Iya, ya.
Jadi 5% itu sudah cukup optimal untuk Indonesia saat ini. Tetapi yang perlu kita lihat juga, di balik pertumbuhan 5% itu ada begitu banyak perbaikan. Misalnya, kendatipun kita tumbuh 5%, tetapi program-program infrastruktur jalan. Nah, ini diharapkan ke depan bisa menaikkan efisiensi ekonomi kita sehingga bisa tumbuh lebih pesat. Kenapa tadi disebutkan pertumbuhan ekonomi itu turun dari rata-rata 8%, kemudian 6%, sekarang 5%?
Yeah.
Salah satunya adalah infrastruktur. Kemudian yang kedua, pertumbuhan memang 5%, tetapi kita lihat sentra-sentra pertumbuhan ekonomi itu menyebar merata ke seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di Jawa. Kita bandingkan dengan apa yang terjadi zaman sebelum reformasi. Itu pusat pertumbuhan hanya di Jawa. Sehingga apapun situasinya suatu saat akan mentok. Nah, yang terjadi sekarang pusat pertumbuhan itu menyebar. Sehingga potensi untuk tumbuh dalam jangka panjang lebih terbuka lebar. Kemudian kita juga lihat ada beberapa parameter yang sebenarnya perlu kita syukuri. Misalnya ease of doing business kita membaik rankingnya. Daya saing ekonomi kita membaik rankingnya. Kemudian credit rating kita sekarang sudah investment grade. Kemudian corruption perception index juga membaik. Nah, ini adalah parameter-parameter yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Memang pertumbuhan dan perbaikan parameter ini tidak serta-merta kita rasakan dampaknya, Pak, pada pertumbuhan ekonomi ketika. Tetapi ada time lag di situ. Saya termasuk yang cukup optimis bahwa kendatipun kita sekarang tumbuh 5%, tapi kita punya potensi untuk tumbuh lebih cepat di masa mendatang. Tentunya dengan persyaratan. Ya. Persyaratannya begini. Infrastruktur fisik, ya, satu hal. Tapi infrastruktur regulasi itu hal yang lain. Nah, itu yang harus terus diperbaiki, dan ini sedang diperbaiki. Yang kedua adalah ke depan ini ada tsunami. Tsunami dalam bentuk pergeseran ekonomi menjadi digital ekonomi, revolusi industri keempat. Nah, bagaimana kita berhasil merespon perkembangan ini itu menjadi sangat penting.
Ya, ya, ya. Jadi dengan kata lain, Anda ingin mengatakan pertumbuhan 5% it's okay gitu, karena coba lihat dong hal-hal yang bisa diperoleh, kita peroleh dengan 5% ini, dan apa saja yang sudah kita bangun. Jadi maksudnya ini adalah dalam jangka panjang, harapannya nanti long term-nya itu kita akan lebih baik, tapi sekarang 5% dulu gitu ya, Pak Wijaya.
Jadi gini juga, saya perlu tambahkan, begitu banyak program sosial yang dulu diinisiasi sejak zaman Pak SBY sebenarnya dijalankan oleh pemerintahan Jokowi JK sekarang ini. Nah, program-program sosial ini akan menurunkan ketimpangan, kemudian akan meningkatkan kualitas SDM, dan lain sebagainya. Nah, ini juga tidak bisa kita rasakan dampaknya sekarang. Tentu barangkali 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi begini, ibarat membangun gedung, sekarang ini kita sedang membangun ulang fondasinya. Kerja keras, tetapi nggak kelihatan. Nah, nanti ketika sudah memulai membangun struktur lantai 1, 2, 3, 4, dan finishing, itu memang lebih kelihatan.
Iya, paham saya analogi ini ya. Jadi menarik nih untuk mengetahui, berarti jika dalam forum itu misalnya didiskusikan tentang bahwa kemungkinan nggak bisa tumbuh hingga 6% atau lebih lah. Dan kemudian didiskusikan juga bahwa padahal potensinya besar loh. kok nggak mampu sih? Jadi, nah jawaban Anda gimana tuh?
Ya, karena memang begini, kita mempunyai PR besar yang seharusnya sudah kita kerjakan sejak tahun 2000-an. Tapi karena krisis ekonomi 98, kita lupakan itu. Yang pertama, infrastruktur tadi. Yang kedua, memperbaiki regulasi. Kemudian yang ketiga, masalah desentralisasi daerah ini yang terlalu berlebih, sehingga kita harus tarik kembali, harus dirapikan kembali, itu perlu waktu lama. Nah, ini proses ini sudah terjadi dan trennya sangat-sangat positif.
Oke, salah satu kekhawatiran kita, Pak Wija, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5% itu adalah kita kemungkinan besar akan terjebak sebagai negara dengan berpenghasilan menengah atau middle income trap. Trap gitu. Ya. Gimana ke depan jadinya untuk keluar dari jebakan ini?
Jadi begini, middle income trap itu ada perdebatan juga sebenarnya, karena ini dihitung menggunakan income per kapita nominal. Artinya seolah-olah penghasilan 1 US dollar di Indonesia itu sama dengan 1 US dollar di Amerika. Padahal kan biaya hidup di Indonesia lebih rendah. Jadi GDP per kapita sekarang kalau dengan perhitungan nominal di Indonesia itu sekitar 4.000. Tapi kalau hitung dengan menggunakan purchasing power parity, ini sekitar 10.500 US dollar per kapita. Nah, jadi ini secara filosofis middle income trap ini masih ada perdebatan sebenarnya bagaimana kita mengukurnya. Tetapi apapun itu, kita semua harus sepakat bahwa kita perlu tumbuh lebih cepat begitu ya. Nah, tadi yang Mbak tanyakan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjebak? Nah, kita harus belajar dari negara-negara yang terjebak dalam middle income trap ini. Siapa saja mereka? Mereka adalah negara-negara di Latin Amerika. Itu Brasil, Argentina, dan lain sebagainya, Chili. Itu adalah contoh negara yang terjebak. Nah, kita harus belajar dari mereka. Apa yang terjadi di sana? Yang pertama adalah political instability. Nah, kita harus jaga supaya Indonesia ini secara politik stabil. Dinamis boleh, tapi tetap stabil. Karena pertumbuhan tidak akan terjadi, investasi tidak akan terjadi ketika politik instable. Nah, ini harus kita jaga. Kemudian yang kedua, iklim investasinya harus dijaga tetap positif, bagus. Karena untuk tumbuh kita perlu investasi, baik dalam maupun luar negeri. Nah, yang ketiga, ketika kita berbicara investasi luar negeri, dari luar negeri, FDI, kita harus memberikan insentif kepada investasi-investasi di mana produknya itu bisa diekspor. Nah, satu hal yang terjadi sekarang di Indonesia yang kita sedang upayakan untuk berubah adalah banyak FDI itu investasi di Indonesia, di natural resources, atau investasi Indonesia, kemudian produknya dijual di Indonesia. Nah, sehingga dampaknya adalah kita mengalami current account deficit. Artinya kita banyak membeli barang luar daripada menjual. Nah, dampaknya ketika current account deficit ini cukup tinggi seperti sekarang walaupun trennya sudah membaik, adalah ketika ekonomi kita digenjot untuk tumbuh tinggi, kita butuh import barang-barang modal, rupiah mulai instable. Nah, fokus pemerintah untuk menjaga current account deficit ini sangat penting dan trennya bagus. Jadi melakukan tugas dengan sangat brilian, saya pikir.
Oke. Jadi memang ketika trennya menurun pertumbuhan ekonomi, kan orang mulai melihat banyak hal ya. Para ekonom mulai mendiskusikan, melihat. Tapi Pak Wija dalam hal ini ingin menjelaskan bahwa sebetulnya itu sudah dipikirkan gitu oleh pemerintah. Dan kita bisa keluar dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Dalam hal ini termasuk paket-paket kebijakan ekonomi juga. Itu,
ya, paket kebijakan itu sangat-sangat positif. Hanya memang harus dipercepat implementasinya, karena paket kebijakan di level pusat itu sebagian besar memang belum dirasakan di implementasi di lapangan, karena masih menunggu permen, kemudian perda, kemudian implementasi di lapangan, monitoring dan lain sebagainya. Memang harus dipercepat di aspek itu.
Iya. Jadi Pak Wija, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia 7%-an gitu, orang-orang kan juga mulai mengkritisi juga pertumbuhan ekonomi kan cuma nilai doang. Tapi realnya ternyata nggak kelihatan. Kalau masyarakat itu juga merasakan pertumbuhan ekonomi itu kan makro saja gitu loh. Jadi sebetulnya memang orang menginginkan juga nih 5%, tapi dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi Anda menjelaskan tentang hal ini bagaimana ya soal itu?
Jadi begini. Pertumbuhan ekonomi bisa tinggi, tetapi tidak dirasakan karena hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Dan ini mendorong ketimpangan. Nah, makanya apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah menyebarkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu. Jadi melalui program-program yang pro rakyat, misalnya sekolah gratis, kesehatan gratis, bantuan insentif rastra, kemudian kredit murah, perumahan kredit murah, KUR. Jadi itu adalah upaya pemerintah untuk mendorong supaya kue pertumbuhan ekonomi itu bisa dinikmati oleh semua rakyat.
Tapi konsekuensinya pertumbuhan ekonomi kita jadi stuck di 5 dan menurut para ekonom lain susah untuk naik jadi 6.
Ya, sebenarnya begini, cepat atau lambat, insya Allah pertumbuhan ekonomi kita itu akan menuju 6 gitu.
Memang ya. Harus sekarang,
Oh iya, karena kita harus menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk anak-anak muda yang memasuki dunia kerja.
Persis
gitu,
itu poin saya sebetulnya. 3%. Kita akan bonus demografi nanti kan, harusnya memang lapangan pekerjaan ya Pak Wija ya. Betul. Itu akan diusahakan terus yang penting oleh pemerintah. Itu saja sih saya mau nanyanya. Terima kasih Pak Wija, terima kasih. Sukses selalu ya Pak, sampai bertemu lagi.
Terima kasih doanya.
Iya, semoga lancar. Demikian kita telah mendengarkan penjelasan Wijayanto Samirin, staf khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi.